Prvi put sam shvatila da mi ide na uši kada mi je ćerka imala oko godinu i po dana. Verovatno se to dešavalo i ranije, samo nisam toliko primećivala. I uglavnom se dešava kada sam umorna, pod stresom i u situacijama koje mi baš i ne prijaju. A živim u Srbiji, perfekcionistkinja sam koja ne sme da pogreši, ili makar tako mislim o sebi. Majka sam uskoro četvorogodišnjakinje i pokušavam da je odgajam po principima saosećajnog ili gentle roditeljstva. Uvek sam pod stresom. Uglavnom, počnu uši da me bole i zuje. Koristim neke čepiće i oni kao da uguše šumove. Ako zamislimo da je zvuk koji čujemo jedna debela linija koja se sastoji od svojih delova, slojeva, gde je na sredini ono što zapravo treba da čujemo, a svaki sloj je jedan nivo šuma. Čepići kao da oduzmu nekoliko krajnjih slojeva i ublaže tu buku. Umire šumove. Emocije koje osjećam su baš jake, kao da su na 150 ili 200%. Uvek su mi smetale etikete i još uvek mi smetaju. I uvek sam, a i sada primećujem, i najmanja pomeranja u atmosferi, u nekoj prostoriji ili kod osobe. Sada samo učim kako da ih iskuliram. Deeply feeling kids ili persons je prvi termin visoke senzitivnosti na koji sam naišla još dok sam bila trudna. Taj termin mi se jako sviđa jer te osobe zaista imaju dublje emocije i senzacije koje doživljavaju. Ali kada sam čula za taj termin, učila sam o njemu da bih bila dobra majka ako budem imala visoko senzitivno dete. I pomišljala sam da sam se često kao mala baš tako osjećala, kao što sada to opisuju psiholozi koji pričaju o visoko senzitivnoj deci. Ali mi nije palo na pamet da ja kao visoko senzitivno dete najverovatnije jesam i visoko senzitivna odrasla osoba. Tek pre oko 2 godine kada sam skontala tu bol u ušima, sam to povezala ili priznala sama sebi. I šta sada sa tim da radim? Edukujem se jako o svemu tome, jer sam visoko senzitivna mama, visoko senzitivnom detetu i shvatam da nam je sve na 200, 300, 500%. Ponekad zamislim kako bi sve bilo lepše i mirnije i lakše da je, na primjer, sve na 50%. Samo na 50. Zamislite od ovoga da se sve spusti na ovo. A da, moja profesija je da se bavim zvukom, a upravo sam tu i najosjetljivija. Koji Marfijev zakon? I šta sada s tim da radim? I znam da nisam jedina koja postavlja ovo pitanje. Zato... Slušate Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko. Visoka senzitivnost, osobina koju ima oko 20% ljudi, nije slabost ni poremećaj. To je način na koji doživljavamo svet, dublje, intenzivnije, celim bićem. Iako je nauka prepoznaje već decenijama, društvo ovu osobinu često ne razume. Zbog toga se mnoge odrasle visokosenzitivne osobe osjećaju previše. Previše emotivno, previše reaktivno, previše osjetljivo. Visoka senzitivnost, poznata i kao high sensitivity ili high sensory processing sensitivity, nije dijagnoza, već osobina ličnosti koju je u psihološkoj literaturi prva ozbiljno opisala doktorka Elaine Aron 1990. godina. Oko 15-20% populacije posjeduje ovaj neurobiološki oblik senzitivnosti koji se karakteriše dubljom obradom informacija, izraženim emocionalnim reakcijama, većom empatijom i visokom osjetljivošću na spoljašnje i unutrašnje stimulanse. Iako često neshvaćeni ili pogrešno okarakterisani kao previše emotivni, visokosenzitivni odrasli posjeduju niz potencijala, ali se i suočavaju sa izazovima koje društvo često ne prepoznaje. U odraslom dobu visoka senzitivnost može se manifestovati kao intenzivna reakcija na buku, svetlo, mirise, vreme provedeno u gužvi ili pod stresom. Odrasle visokosenzitivne osobe mogu delovati poučeno ili preterano reaktivno, ali je to česta posledica mentalnog i senzornog preopterećenja. Na radnom mestu visokosenzitivni pojedinci mogu biti izuzetno predani, savesni i intuitivni, ali također podložni burnout sindromu, naročito u zahtevnim ili agresivnim okruženjima. Ali šta ako ta preosetljivost zapravo nosi snagu, empatiju, intuiciju, duboko promišljanje, kreativnost, sposobnost da se vidi i oseti ono što drugima promiče? Kroz odgovarajuće strategije samopomoći i podršku okoline, visoko senzitivni ljudi mogu naučiti kako da upravljaju svojom senzitivnošću, ne kao teretom, već kao darom, kao snagom. Ključno je prepoznati da visoka senzitivnost nije slabost, već deo prirodne raznolikosti ljudske psihološke građe. U ovoj epizodi donosimo vam priče o visokoj senzitivnosti, da, ali i o emocijama. A na našem sajtu fabrikakreativnosti.com, umjesto kratkog teksta koji uvek objavljujemo uz ovo podcast epizodu, možete da pronađete odgovore psihološkinje Žane Erdeljan, koja je jedna od vodećih stručnjakinja u Srbiji kada je reč o radu sa visokosenzitivnim osobama i visokosenzitivnom decom.
Kada roditelj koji je izrazito osetljiv odgaja dete koje nije visokosenzitivno, mogu postojati izazovi, ali sa druge strane i brojne prilike za rast. Navela bih prvo izazove sa kojima se najčešće susrećem u svojoj psihološkoj praksi. Prvi i možda najučestaliji je da roditelj može pogrešno shvatati reakcije svog deteta i tumačiti ih kao neosetljive ili bez empatije, što dovodi do nesporazuma i frustracije. Osetljivost roditelja može dovesti do preterane reakcije na određene stimuluse, a detetu ti isti stimulusi uopšte ne moraju da smetaju. Visokosenzitivni roditelji mogu biti skloni preteranoj zaštiti svoje dece zbog sopstvene osetljivosti, što može ometati detetovu nezavisnost i rast. Ova razlika može stvoriti osjećaj nesklada, pa čak i neku tihu krivicu kod roditelja koji je visokosenzitivan. On bi mogao da pomisli da je roditelj koji ne prati dete kako bi trebalo, zatim mogao bi sebe da doživi kao presporog roditelja, kao previše analitičnog, kao nedovoljno opuštenog, napornog, dosadnog. Sa druge strane, može se javiti i unutrašnji otpor. Pitanje da li je u redu što se dete tako lako kreće kroz život, dok roditelj sa druge strane sve osjeća intenzivno, duboko i dugo. Što se tiče prednosti ovakve temperament podele i prilika za rast, visokosenzitivni roditelji mogu steći šire razumevanje različitih tipova ličnosti i naučiti da cene jedinstvene snage svog deteta. Potreba za komunikacijom sa manje osetljivim detetom može da podstakne visokosenzitivne roditelje da razviju direktnije stilove komunikacije. Učenje da upravljaju sopstvenim emocijama kada su suočeni sa različitim reakcijama svog deteta mogu biti dragoceno iskustvo za visokosenzitivnog roditelja, koje ga dalje može voditi emocionalnoj regulaciji. Posmatranje i učenje o emocionalnim reakcijama svog deteta može proširiti roditeljsko razumevanje i empatiju uopšte. Važno je naglasiti, jako mi je važno ovo da spomenem, da razlika u senzibilitetu ne mora značiti emocionalnu nepovezanost. Upravo suprotno, ona stvara prostor za emocionalnu razmenu koja može doprineti rastu sa obe strane. Ono što bi bilo važno naglasiti jeste da umjesto da pokušavaju da promene ličnost deteta, roditelji bi trebalo da se usresrede na razumevanje i uvažavanje jedinstvenih osobina svog deteta. U praksi to bi moglo da znači da je sasvim okej dozvoliti detetu da istražuje svet svojim intenzitetom, a istovremeno visokosenzitivni roditelj može dozvoliti sebi da ne učestvuje u svemu, već da ostane prisutan na načine koji jesu u skladu sa njegovom jedinstvenom prirodom. I da zaključimo, dete i roditelj ne moraju temperamentom biti isti da bi postojala duboka bliskost. Dovoljno je da postoji međusobno poštovanje i prostor za različite doživljaje sveta.
Jedna moja drugarica mi je rekla, ti si visoko senzitivna pa možeš da razumeš svoje dete. Zamisli kako je roditeljima koji to nisu, koji ne mogu na tom nivou da ih razumeju. Njih nikada etiketa na odeći nije bolela ili šarena čarapi žuljale. Nikada nisu osjećali tako jake emocije. I onda valjda ne mogu na tom nivou da ih razumeju. I jedno je kada ste roditelj visoko senzitivnom detetu, to je nekako sada aktuelna tema, ali šta sada vi da radite ako ste sa 33 ili 48 godina shvatili da ste visoko senzitivni? Tu priču donosi Marija Marčeta.
Previše si osjetljiva, ajde smiri se malo.
Opet praviš dramu, nije oko čega.
Moraš da jačaš, život nije bajka.
Svi imamo loš dan, ajde ne preteruj.
Ne možeš stalno da se povlačiš u sebe kad ti nešto ne prija.
Ti sve shvataš lično.
Zbog tebe moramo da pazimo što govorimo.
Moraš da se naučiš da budeš normalna u društvu.
Ume da se desi, ne znam, tokom šetnje gradu, da mi samo bude onako mnogo ljudi, ne znam, neko prosi, neko, ne znam, izgleda kao da mu nije dobro, dete je palo i da sve to toliko utječe na mene da ne mogu da dočekam da sedam u svoj auto i da se zatvorim. Tako da ume da bude i takva situacija što, eto, meni nekada može da bude nešto bih ja nazvala emocionalno iscrpljujuće, dok je nekome to, eto, prosečna šetnja gradom.
Ovo je Katarina Marčeta, psihološkinja i visoko senzitivna osoba, a ujedno je i moja sestra, rođena. Još kao dete primećivala sam da su se Katarinine emocije uvek nekako ispoljavale mnogo snažnije od ostalih članova porodice. Češće je recimo plakala, onda napuštala igranje sa zajedničkim drugaricama koje smatrala da je zbog nečega oštećena. I jasno se sećam da su stari članovi porodice, babe, dede, rođaci i tako dalje, uvek smatrali da je ona osetljiva i kao da nisu smeli sa njom da se pod znacima navoda šale. Govorili su je da je opasna i osetljiva jer snažno nekako reaguje na nepravdu. I možda sada kad vam se ovo pričam, deluje kao da je Katarina malo bila razmažena, ali verujte mi da nije. Ona jednostavno nije dala na sebe i mnogo je jače osjećala emocije.
Prvi put sam shvatila da sam senzitivna možda na nekom nesvesnom nivou još u detinjstvu i negde kroz odrastanje ja sam primetila da ne reaguju svi kao što ja reagujem. U početku sam mislila da svi tako reaguju, da svi slično osjećaju, a onda neko i dalje kroz komentare da sam preosetljiva, da previše intenzivno se doživljavam, pa ja sam negde to i ja tako doživljavala. Zapravo ja to vidim kao neku visoku emotivnu inteligenciju koja je ukoliko je dobro usmerena, ukoliko je dobro razumemo te emocije, imamo njima da, ajde tako da kažem, upravljamo, može biti zapravo velika prednost. A percipira se kao slabost, verovatno zato što se doživljava upravo tako, da su emocije neki znak slabosti.
Pitaš se da li je onda visoka senzitivnost isto što i empatija? Zapravo nije. Empatija je sposobnost da osetimo ili razumemo emocije druge osobe, a visoka senzitivnost je prosto urođena osobina temperamenta. Ljudi mogu imati recimo visoku empatiju bez da su visoko senzitivni. Naprimjer, neko može da bude vrlo dobar psiholog ili recimo lider jer razume druge, ali ne mora biti preosjetljiv na buku, gužvu ili jake emocije. Da li se sećate onih mojih groznih rečenica sa početka? Kako ste se osjećali dok sam ih izgovarala? Da li su vam možda poznate? U Srbiji ne postoje precizna nacionalna istraživanja koja bi tačno odredila procenat visoko senzitivnih osoba u populaciji. Međutim, oslanjajući se na međunarodne studije i dostupne izvore, procenjuje se da između 15% i 20% ljudi posjeduje osobinu visoke senzitivnosti. Ova procena se odnosi i na Srbiju, iako su lokalne istraživanja na ovu temu još uvek ograničena. Iako je visoka senzitivnost prirodna i zapravo česta osobina, u Srbiji i u regionu postoji nedostatak svesti i razumevanja u njoj. To može dovesti do pogrešnog tumačenja ponašanja visoko senzitivnih osoba, često ih etiketirajući kao da su previše emotivne, stidljive ili čak problematične. Zbog toga je važno edukovati stručnjake i širu javnost i moje rođake, babe i dede, o ovoj osobini kako bi se obezbedila adekvatna podrška i razumevanje za visoko senzitivne osobe.
Šta bih voljela da ljudi znaju o senzitivnim osobama, jeste samo da postoje i da, eto, možda to ne mora nužno znači da neko, najviše mi je kod dece, možda bilo bi značajno da roditelji imaju svest i razumevanje da postoje ovakva deca i samo da potrebuje malo drugačiji pristup. Nije neophodno hipersenzitivno dete preterano kritikovati, njemu je dovoljno verovatno jednom da mu nešto kažete. Oni su vrlo često i sami vrlo odgovorni i verovatno će i sami sebe da kritikuju prije nego što ćete vi. Tako je, prosto sa njima je drugačije, isto tako i kod zaposlenih. Ali menadžeri treba da znaju da prosto nešto drugačiji pristup. Ne sad nužno da pričamo o nekom posebnom tipu ljudi, ja zaista ne bih to nešto sad posebno svrstavala. Samo ja to neko ko intenzivnije oseti emocije, verovatno će mu možda značiti da više priča sa menadžerom na poslu, više priča sa kolegama i slično. Prosto, eto, kao i za sve ostale, i ovdje je potreban možda poznavanje i neka svest o tome i onda u skladu sa tim i neka adaptacija.
A šta je visoka senzitivnost? Da li je to možda slabost?
Mislim da svi imamo ponekad teškoće u postavljanju granica, verujem da eto, hipersenzitivni ljudi možda imaju nešto više, u smislu da smo neko vrlo osjetljivi na to kako će se druga osoba osjećati i šta ćemo kod nje izazvati, ali negde granice i nisu, da kažem, povređivanje drugih ljudi, nego jeste u stvari zauzimanje za sebe, ali obraćanjem pažnje naravno na to da bilo koji način ne oštetimo drugog i da negde uzmemo obzir i njegove potrebe.
Ti si kao tempirana bomba, nikada ne znam kako ćeš odreagovati.
Niko drugi se ne žali, samo
to što se tebi čini kao problem, za većinu ljudi je ništa.
Ajde, prestani da analiziraš sve.
Zašto ti uvek sve tako duboko proživljavaš?
To nije ništa, preveličavaš.
Ja su neke očekivanja društva da budeš čvrst i da budeš jak. Ja neko nemam više ta očekivanja od sebe, ono što očekujem jeste da ja umem dobro da se emocionalno regulišem, da na neki način koristim tu svoju empatiju, da umem da upravljam odnosom i da upravljam razgovorima, da oni budu sami po sebi nekako emocionalno inteligentniji i pismeniji. Tako da u tom kontekstu nekako sad u ovim godinama nemam problem sa tim. Više mi je neko važno da ja budem okej sama sa sobom. Mislim da svi imamo ponekad teškoće u postavljanju granica, verujem da eto, hipersenzitivni ljudi možda imaju nešto više. Mislim da nemam problem sa tim, u smislu samo mi je važno kako ću to iskomunicirati, dodatno obraćam pažnju na to kako će druga osoba odreagovati. Emotivno naporan dan može da bude bilo koji dan i nekako u meni nekada se desi odjednom, u smislu da odjednom osetim napor i da moram da se povučem, da tako kažem, i to jeste neki način na koji ja čuvam taj svoj mir, da li kroz neke vežbice, emocionalne regulacije, to može biti obična vežba disanja, ali neko vraćanje nervnog sistema u taj balans je nešto meni pomaže. Trening takođe, u krajnjoj liniji, ako je puna kancelarija i treba mi da se izolujem, dovoljno nekada je samo da stavim slušalice i da se već osjećam bolje.
Visokosenzitivne osobe imaju tendenciju da dublje razmišljaju o stvarima koje se drugima možda čine banalnim. Primećuju nijanse, detalje, tonove u glasu i govor tela i često analiziraju sve to dugo nakon događaja. Katarina je psihološkinja i, kako kaže, velikim delom se time bavi upravo zbog te svoje visoke senzitivnosti. I kako te dve stvari onda idu zajedno?
Dosta radim sa ljudima. U tom smislu mi pomaže stvarno u svakodnevnom životu, pomaže mi odnosima sa prijateljima i generalno uopšteno u izgradnji odnosa sa svima i u poslu konkretno kada onako već imate situaciju da je neko došao prilično naoštren i u tom nekom stavu negativnom, vrlo često ta empatija i taj pristup može pomoći u tome da se već izgradi neki odnos i da se onda zapravo utičete bolje na ishod tog razgovora, sastanka i tako dalje. Tako da zapravo mislim da mnogo više pomaže i mislim da jeste, iako jeste teško upravljati emocijama i tom visokom senzitivnošću, mislim da je još teže veštački zazvati kod sebe ako već nemaš prirodnu empatiju i razumevanje emocija drugih. Iako senzitivnost možda ukoliko ne umemo sa njom i teško regulišemo svoje emocije, teško nekako regulišemo i to da vrlo intenzivno osetimo i emocije drugih, da osetimo i patnju drugih. Ukoliko se dobro reguliše i koristi, zaista može biti mnogo veće prednosti. Mislim da je čak i lakše malo ovladati ovim već postojećim veštinama koje mi prirodno imamo, u smislu prirodne empatije i prirodnog nekog razumijevanja drugih. S druge strane, mislim da je, iako jako značajno u životu imati ove veštine, teže stvoriti ih ni iz čega ako ih ne imamo i teško je ako uopšte kod nekih ne postoji svijest da je to sad nešto što je bitno i što moraju da razvijaju, a izuzetno je važno i iako se posmatra kao važna veština na poslu i u životu generalno.
Iako se visoka senzitivnost doživljava kao dodatni teret, ipak...
Moja najveća supermoć kao hipersenzitivne osobe što ja u većini slučajeva skoro uvek, bez obzira na to da li sam umorna, da li sam nervozna, da li mi nije dan, da li mi jeste dan, zaista mogu da razumem osobu preko puta. Iskreno mogu da se povežem sa njenom situacijom i nekako da mi sve je mnogo lakše i ne padaju mi teško ni neke rasprave, konflikti, prosto teško mi je da se ljutim na ljude. Tako da čak i kada neko dođe onako već naelektrisan i već u tom nekom negativnom raspoloženju, vrlo često uspem izuzetno brzo da neko namestim situaciju tako da ta druga osoba spusti loptu i da onda već vodimo neki konstruktivni razgovor.
Ukoliko si i ti visokosenzitivan ili visokosenzitivna osoba, možda ti pomogne poruka koju je Katarina poručila mlađoj sebi. A rekla joj je da ignoriše
komentare da je preosetljiva, da preteruje, da previše drami. To kako osjeća emocije, tako ih osjeća i tu ne može mnogo, ali da će umeti i naučiti da zapravo iskoristi te karakteristike i primeni ih kao veštine koje će biti značajna prednost kasnije u životu.
I ne zaboravi da
što je viša pozicija, to su i važnije ove veštine u životu, u partnerskim odnosima, to neko razumijevanje kako drugi reaguje, pričanje o svojim emocijama, razumijevanje i tako dalje. Tako da u tom kontekstu mislim da je nekako sad sve veći značaj ovih osobina i da se da ih nekako očekujemo da ih posjedujemo. Pa u tom smislu mislim da je došlo naših 5 minuta, nas hipersenzitivnih, jer smo eto mi već tu u prednosti.
Tvoja sposobnost da primetiš ono što drugima promakne je neprocenjiva. Divim se tvojoj dubini razmišljanja i načinu na koji zapravo osjetiš svijet oko sebe. Tvoja empatija i pažnja prema drugima čine da se ljudi uz tebe osjećaju viđeno i sigurno. Znaš da staneš i obratiš pažnju na ono što je suptilno. To je prava snaga. Tvoja osjećajnost nije slabost, već tvoj unutrašnji kompas.
U trećoj sezoni podcasta Umologija snimili smo epizodu o emocijama i o tome kako reči koje koristimo mogu u stvari da utiču na to kako se osjećamo, ali i da živimo punije, bogatije osjećaje. To je epizoda Emocionalna inteligencija i reči, da li su povezani? Jer možemo biti tužni. A možemo biti razočarani, melanholični, žalosni, očajni, možemo se osjećati i bezizlazno kada ukombinujemo tugu i strah, a kada zajedno osjećamo tugu i gađenje, onda možemo da osjećamo i kajanje. Krenuli smo da kreiramo epizodu o emocionalnoj inteligenciji, ali se izdvojilo važno pitanje. Koliko reči utiču na naše emocije, pa tako i na naše živote? I da li to što ne znamo da imenujemo neku emociju znači i da je ne osjećamo? Poslušajmo isečak ove epizode.
Igramo taj emocionalni bingo, gde ću ja da ti kažem neko ponašanje ili osjećaj u telu ili tako nešto, a ti mi kažeš koja bi to sve emocija mogla da bude. Naprimer, vikanje.
Vikanje? Pa može da bude ljutnja, pošto kad se naljutimo, jel' onda vičemo, može da bude... Vikanje može da bude i od sreće, od uzbuđenja. Mislim, može da bude različito.
A, na primjer, znojenje dlanova?
Znojenje dlanova je neka nervoza, anksioznost, ali opet ne mora da bude kao loše. može da bude znao mi Sadlanovi zato što idem na date sa momkom, mislim, kao isto je, ne mora da bude nužno loše niti nužno dobro.
A, na primjer, osjećaj praznoće?
Osjećaj praznine, tuga, možda razočarenje.
Ovo je Sanja Ristić. Ona je trenerica asertivne komunikacije koja svoj rad najviše fokusira upravo na emocionalnoj inteligenciji. Stoji iza Instagram profila Sanja emocije i asertivnost i programa Izrazi se. A ovo je pesnik i profesor na odseku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Stevan Bradić.
Ludwig Wittgenstein, filozof, je rekao granice našeg sveta su granice našeg jezika. Dakle, ono što ne možemo da artikulišemo u sopstvenom jeziku, jednostavno nije svet, ne postoji. Ja? Da li možemo baš tako radikalno da govorimo o tome, to sad o tome možemo filozofirati, ali definitivno ima nečega o tome. Kao što si rekla, mi možemo osjećati neke, ja bih to sad ajde nazvao, paušalno psihički naboj u vezi sa nekom situacijom. Međutim, ukoliko nemamo priču da vežemo za taj psihički naboj, ili ako imamo samo jednu priču za bilo koji psihički naboj, mi ćemo stalno živjeti jednu priču. Stalno ćemo živjeti jedan zaplet, jedan rasplet. I to je oskudno, hajde tako da kažemo.
Dodaje da to oskudno podrazumeva i oskudne potrebe i oskudne odgovore na te potrebe. A ako imamo više priča,
onda imamo više mogućnosti da postupamo, više mogućnosti da svoj psihički naboj usmerimo u različitim pravcima. I opet možemo da to gledamo iz perspektive koristi, dakle kako mi pametnije postupimo, ali svejedno možemo da uđemo u odnos sa svetom i sa ljudima oko nas na složeni način, nijansiran način i da pronađemo rešenja tamo gde možda u drugim situacijama ne bi se imali. Ako imamo samo jednu priču, imamo samo jedno rešenje. A to jedno rešenje ne mora nužno biti adekvatno i može biti štetno. Ako imamo 20-30 rešenja, možemo da nađemo ono koje je korisno za sve ili koje je dobro za sve.
Stevan Bradić nastavlja i kaže da tu možemo da postavimo pitanje, a kako to ljudi uče te priče? Odakle one dolaze? Svakako su tu roditelji, od njih učimo veliki deo naših priča. Bradić misli da je to preusko posmatranje, jer postoje i drugi izvori oko kojih učimo te priče. Naprimjer, mediji koji su veoma različiti, od filmskih do digitalnih internet izvora. Također i umetnost i književnost, poezija, proza, drama.
I da je to stvaranje, tako gradimo sobstveno psihičko, ali ne samo psihičko, nego prosto ljudsko bogatstvo.
Ovdje treba da postavimo još jedno pitanje, političko zapravo. Kakav imamo pristup tim izvorima? I kada? Znači, obrazovanje. Kakav mi imamo pristup kada su u pitanju mediji i koje su nam mogućnosti da budemo izloženi složenim sadržajima poput umetnosti, književnosti ili filozofiji?
Ko ima pristupačnost obrazovanja, ko ima pristupačnost književnosti, ko ima vremena umetnosti uopšteno da se njome bavi i zašto, ukoliko je nema, zašto je nema? I koliko je važno da kao zajednica obezbedimo jednak pristup ljudima ovom, tako repozitorijom, tako da kažem, priča i da na ovaj način stvaramo ljudsko bogatstvo. Ne ono prosto finansijsko ili ne znam nešto, već ljudsko bogatstvo u kome mi, šireći naše potrebe, šireći naše priče o nama samima, obogaćujemo nas same da participiramo u ljudskoj zajednici, u međuljudskim odnosima, u odnosima sa svetom, na jedan složen, bogat i tako da kažemo, u krajnjem slučaju i mogu bi, da kažem, i koristan način. Mislim da je priča o emocijama važna priča, ali da se ne tiče ni samo ličnosti, ni samo, tako kažem, psihologije, ni samo privatnog, već se tiče jedne široke mreže, relacija unutar kojih mi postojimo. I mislim da je umetnost jedna od dobrih škola za emocije. To je ono što bih mogao da kažem.
Sanja Ristić u toj epizodi Emocionalna inteligencija i reči da li su povezani govori o tome kako nam je život siromašan ako osjećamo konstantno tri iste emocije. A Stevan Bradić govori o našim pričama i o tome da nam upravo reči omogućavaju da živimo više raznovrsnih priča. I tako nas je to potaklo na razmišljanje. Koliko su naše emocije odraz našeg doživljaja, a koliko vokabulara?
To je baš složeno pitanje. Mislim da na to nemamo konačan odgovor. Ha? Kada govorimo o odnosu između emocionalnosti i jezika, praktično govorimo o odnosu između jednog simboličkog poretka, nečega što je uređeno određenim značinskim pravilima i tako dalje, nečega što čini nam se prevazilazi ova značinska pravila. Međutim, ja sam siguran da neki psiholozi, tipa lakanovski psiholozi, bi rekli da mi učimo naše emocije, dakle da mi nismo rođeni sa emocijama, već da su i same emocije proizvedene u našem odrastanju, međuodnošenju i tako dalje, da su u širom nekom smislu istorične, dakle da smo nekada voleli na jedan način, danas se voli na drugi način i tako dalje. Prema tome ovo bi značilo da su emocije proizvod jezičkog, ili barem delimično proizvod jezičkog, proizvod određenih jezičkih konvencija koje oblikuju našu subjektivnost, koje oblikuju našu psihu, našu svest.
Poslušajte celu epizodu Emocionalna inteligencija i reči da li su povezani na svim platformama gde slušate podcaste ili na našem sajtu fabrikakreativnosti.com. Dve važne poruke iz ove epizode. Prva.
Zapravo ja to vidim kao neku visoku emotivnu inteligenciju koja je ukoliko dobro usmerena, ukoliko dobro razumemo te emocije, imamo njima da, ajde tako da kažem, upravljamo, može biti zapravo velika prednost. A percipira se kao slabost, verovatno zato što se doživljava upravo tako, da su emocije neki znak slabosti.
I druga, na našem sajtu kratko i jasno delimo odgovore psihološkinje Žane Erdeljan, koja se u svom radu fokusira na visokosenzitivne odrasle, ali i decu. Posetite ga, veoma je značajno i korisno. Slušali ste podcast Umologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale novinarke Marija Marčeta i Milana Vojnović, podcast producentkinja Aleksandra Bučko. Dizajn zvuka Aleksandar Sivč.
Moja najveća supermoć
kada je naš podcast u pitanju je da podelite link ka ovoj epizodi na storiju, Facebook postu ili u poruci. Pošaljite nekome kome će biti korisno da čuje ovu epizodu i pročita intervju sa psihološkinjom Žanom Erdeljan.
Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javno medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.